și Moldova care doresc să se deplaseze în întreg spațiul Uniunii Europene.
Aplicând acest regim de vize, ar putea să sufere agenții economici, studenții care are Republica Moldova în România.
Nu gândim că se va întâmpla acest lucru. Din potrivă, noi vom avea posibilitate nu numai să facilităm sau să simplificăm acest regim cu România, dar și cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Moldova este necesar ca să ratifice un șir de acorduri internaționale care vizează regimul de intrare și ieșire, care ar corela cu rigorile europene în domeniul migrației și azilului, ar fi cazul ca să ne aliniem la standardele europene în domeniul readmisiei, lucru care a fost respectat de toate țările care au devenit recent membre a Uniunii Europene. Moldova parcurge aceeași cale, nu ne sunt impuse restricții sau cerințe suplimentare. Este deosebit de important ca să conștientizăm noi la Chișinău că de rapiditatea implementării angajamentelor care noi ne le-am asumat la nivel bilateral cu Uniunea Europeană va fi și succesul în viitor al Republicii Moldova.
A fost ministrul de externe Andrei Stratean într-un interviu consemnat de Valeria Vițu. Este ora 21:31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu. O încercare a președintelui Voronin de a îmbuna Moscova. Corupție la vârf în România. Selecția pentru Eurovision. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale.
Procuratura aduce noi și grave acuzații fostului ministru al apărării Valeriu Pasăt.
Comisia Europeană a recomandat statelor membre în Uniune începerea negocierilor de aderare cu Turcia și cu Croația.
21 de persoane și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore în Ucraina din cauza frigului, aducând la 800 numărul celor morți de frig de la jumătatea lunii ianuarie încoace.
Și președintele rus Vladimir Putin a lăudat Serviciul Federal de Securitate pentru profesionalismul de care a dat dovadă recent în descoperirea unor spioni străini. Duminică a avut loc finala mică a selecției pentru ediția de anul acesta a concursului Eurovision. În competiție au mai rămas 13 concurenți, din care la 25 februarie, după finala mare, va mai rămâne, sigur, unul singur. Ca orice concurs, nici acesta nu este lipsit de emoții și de tensiuni, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Dumitru Crudu.
Competiția locală pentru participarea la concursul Eurovision a provocat atitudini diametral opuse în mediul artistic. Unele formații, dar și unii cântăreți, nici nu vor să audă de acest concurs, motivând că muzica pe care o fac este cu mult peste rigorele acestei competiții muzicale. Aceasta a fost și părerea lui Nicu Țernă, solistul grupului Gândul Mâței.
E puțin altceva Eurovision decât ceea ce cântăm noi, dar și nu știu. Oricum e un concurs chici.
Experții spun că refuzul unor formații ca Gândul Mâței sau Alternosfera, dar și a unor cântărețe ca Nătălița Barbu sau Nelly Ciobanu de a participa la preselecție a coborât cu mult ștacheta competiției din acest an. Dar nu numai acest lucru i-a făcut pe unii muzicologi sau membrii ai juriului să fie cam sceptici în ceea ce privește calitatea și nivelul concursului. Iată părerea compozitorului Vlad Mircos, membru al juriului.
Eurovision aduce ceva nou în viața noastră muzicală. Eurovision este un concurs mai deosebit, este un concurs al show-ului. Nu cred că toți concurenții care au participat la preselecție și la prima etapă cu CD-uri și la semifinală de la Teleradio au înțeles specificul acestui concurs. Mulți s-au prezentat cu niște piese, aș spune așa, de nivel local, care nu ar putea să prezinte un interes deosebit în străinătate. Au fost și piese interesante care, cred eu, ar putea să aibă șanse de a câștiga finala și a merge la Eurovision.
În pofida rumorilor și nemulțumirilor, în urma celor două etape de preselecții, din cei 43 de participanți, juriul a ales 13 muzicieni care se vor confrunta în marea finală de pe 25 februarie. Cum e și firesc, juriul a fost nevoit să dea și bilă negră. Din competiție a fost eliminată și cunoscuta cântăreață Victoria Lungu.
Mai există cum trist în orașul ăsta. Trebuie să mai ai și un tătic la radio, trebuie să mai ai și un sponsor bogat, o mamă bogată ca să investești.
Câțiva membri ai juriului cu care am discutat despre acest lucru ne-au explicat că nu au nimic contra Victoriei Lungu, ci mai degrabă este vorba despre atitudinea față de piesa acesteia, care în opinia lor nu ar fi tocmai potrivită pentru Eurovision. În urma celei de-a doua etape de duminică au confirmat trupa Millennium și cântăreața Geta Burlacu, dar au existat și unele surprize pe care ni le-au oferit cântăreții lansați de fabrica vedetelor de la Moldstar. Unul dintre ei e Serge Kuzenkov, care a interpretat cântecul Made in Moldova. I'm gonna take O altă surpriză ne-a furnizat-o compozitorul Marian Stârcea, care a compus piesa Sing Your Song pentru Alexa și alți câțiva cântăreți fabricați la Mostar.
Și lacrimioară-n becul său și până-n seară plânge dorul meu. Eu rog să nu mai doară, că-mi viața foc împară și-mi sufletul povară.
Indiferent de cine va obține dreptul să plece în Grecia ca să reprezinte țara din care au venit zdubii, cei mai mulți dintre concurenți deja sunt în câștig. Ei și-au completat repertoriile cu noi piese dinamice, electrizante, realizate de fapt contra cronometru. Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, președintele rus Vladimir Putin s-a declarat nemulțumit de starea relațiilor dintre Moscova și Chișinău. La sfârșitul săptămânii, la München, la o conferință internațională, vicepremierul Rusiei, ministrul apărării Sergei Ivanov, a făcut și el o declarație nu prea favorabilă Chișinăului, spunând că Moscova nu are de gând să-și retragă de grabă trupele din Transnistria. Iar ceva mai devreme, între ministerele de externe din cele două țări, avusese loc un schimb de epistole nu tocmai prietenoase în cazul lui Valeriu Passat. Pe fundalul acestor dialoguri intense, președintele Vladimir Voronin a dat în presa rusă un interviu în care a căutat să dezamorseze tensiunile. Radu Benea a încercat să afle ce cred experții despre șansele ca această mână prezidențială întinsă să fie bine primită.
Intențiile președintelui Vladimir Voronin de a restabili bunele relații cu Rusia și de a ajunge cu ea la un compromis reciproc acceptabil în problema Transnistriei vor fi probabil trecute cu vederea la Kremlin. Aceasta e concluzia mai multor experți ruși atât din tabăra puterii, cât și din tabăra democraților solicitați de noi să comenteze declarațiile președintelui moldovean făcute recent postului de radio Echa Moscvă. Directorul adjunct al Institutului pentru Țările CSI, Vladimir Jarihin, susține că autoritățile ruse s-ar fi dezamăgit definitiv de persoana lui Vladimir Voronin, pe care îl consideră un partener puțin credibil și nestatornic. Voronin nu este un politician de încredere. A făcut multe declarații, încă înainte de a deveni președinte, iar Moscova l-a crezut și l-a sprijinit. După aceasta însă, el s-a întors cu 180 de grade. Cum va proceda în această situație, nu știu, însă autoritățile ruse nu au încredere în el. În opinia lui Vladimir Jarihin, declarațiile președintelui moldovean ar trăda o dorință tardivă de a se reorienta spre Rusia, care, spre deosebire de Occident, susține expertul rus, ar fi singura capabilă să rezolve problema Transnistriei și poate acorda un ajutor economic real Republicii Moldova. Analistul politic Vitali Portnikov de la Radio Svoboda consideră și el că Moscova nu va răspunde invitației făcute de Vladimir Voronin, dar din cu totul alte considerente. Ne-am convins de mai multe ori că atunci când Kremlinul manifestă antipatie față de o persoană politică, această antipatie este de regulă una foarte emoțională și de lungă durată. Cred însă că declarațiile domnului Voronin sunt strâns legate de cele ale președintelui Putin, care a dat limpede de înțeles că dacă Occidentul va recunoaște independența provinciei sârbe Kosovo, Rusia va recunoaște atunci independența regiunilor secesioniste din fostul spațiu sovietic. Aceste declarații blochează practic orice negociere în problema Transnistriei, iar președintele Voronin cred că înțelege bine acest lucru. De aceea declarațiile sale vor fi probabil trecute cu vedere la Moscova, pentru că Rusia ar putea restabili relațiile sale cu Moldova numai în schimbul influenței sale strategice asupra politicii moldovene. Analistul politic de la Chișinău, Vladimir Țesliuc, spune că este firesc ca Moldova să vrea să restabilească bunele relații cu Rusia, mai ales după criza gazelor naturale și interdicțiile impuse la importurile de vinuri și produse agricole moldovenești. Altceva este, în opinia sa, că Moscova nu va accepta niciodată propunerea de a elimina reprezentanții Tiraspolului de la masa de negocieri în problema Transnistriei, propunere pe care Chișinăul a lansat-o de mai multe ori și nu doar acum.
Moscova всегда говорила.
Moscova a spus mereu că problema transnistreană trebuie rezolvată ținându-se cont de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar și de interesele populației de pe malul stâng al Nistrului. Și Moscova a demonstrat nu o singură dată că nu intenționează să-și schimbe această poziție. Iată de ce, în opinia expertului, speranțele Chișinăului în această privință, dacă ele există, nu se vor realiza, pentru că nici în relațiile cu Occidentul, nici în relațiile cu Rusia, declarațiile Chișinăului nu sunt însoțite de fapte care să probeze suficient intențiile sale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se află în vizită o delegație parlamentară din Lituania, fostă republică sovietică aflată de aproape 2 ani printre membrii Uniunii Europene. Cum era de așteptat, discuțiile cu parlamentarii moldoveni au atins subiectul obsedant al extinderilor viitoare ale Uniunii și ale unui posibil loc pentru Moldova în clubul european. De la Chișinău, Sergiu Praposcic.
Președintele Asociației pentru Democrație Participativă, adept Igor Boțan, consideră că societatea moldoveană are nevoie de un semnal din partea Uniunii Europene că Republica Moldova are șanse de a se integra în comunitatea europeană.
Cred că avem nevoie de un semnal foarte clar care ar consta în faptul că după acest plan de acțiuni să urmeze un acord european de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar după ce parcurgem tot achiul comunitar să putem deveni membri a Uniunii Europene.
Și vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca, este de părere că Moldova are nevoie de un semnal privind perspectivele ei europene.
Semnalul se cheamă Republica Moldova are o perspectivă de integrare în Europeană. Acest semnal are și o dimensiune psihologică și de mobilizare a societăților din această regiune. Același semnal îl așteaptă și Georgia, același semnal îl așteaptă și Ucraina. Noi nu vrem să mergem neapărat în pachet cu aceste țări, am acceptat și o integrare separată, ca să spun așa.
În acest context, Iurie Roșca a remarcat eforturile președintelui român Traian Băsescu de a ține în vizorul Europei Occidentale Republica Moldova, problemele cu care se confruntă și speranțe ei de integrare europeană.
Este de menționat rolul excepțional pe care îl are președintele Băsescu, sprijinirea efortului Republicii Moldova de a se face văzută și observată în jocul politic european. Așa s-a întâmplat că Republica Moldova este ceva mai puțin importantă sub aspect geopolitic decât Ucraina, de pildă, sau decât aceeași Georgia, și de aceea suporterii noștri din afară și în primul rând România au și vor avea un rol decisiv în determinarea vechii Europe să agreieze prezența țării noastre în comunitatea europeană.
Vicepreședintele Seimului de la Vilnius, legislativul Lituaniei, Gintaras Stepanovicius, consideră că în acest moment nu contează atât de mult care sunt semnalele date de Bruxelles. În opinia parlamentarului lituanian, mai importantă este hotărârea Republicii Moldova de integrare europeană.
Cred că, înainte de toate, Moldova trebuie să aibă o ambiție proprie de a munci mult în această direcție. Cred că, înainte de toate, trebuie să aibă încrederea că, mai devreme sau mai târziu, va atinge această țintă. Dacă Moldova va avea tărie să meargă înainte, istoria Lituaniei arată că aceasta este posibil. Noi am început 12 sau 13 ani în urmă și nu am crezut că în 10 ani vom fi membri ai Uniunii Europene și totuși noi suntem și nu o ducem chiar atât de rău.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Sergiu Stati, consideră că în acest moment Chișinăul nu poate fi în situația de a aștepta un semnal pozitiv de integrare europeană.
Toată situația, într-un fel, este condiționată de realizarea planului de acțiune Republica Moldova a Uniunii Europene. Adică noi nu suntem nici în stadiu de preaderare, de fapt, și în sensul ăsta, cred eu, semnalul care urmează să vină de la Bruxelles ține numai de o încurajare și de o acordare a unei asistențe, inclusiv metodice și inclusiv financiare. Și atunci când noi o să ne facem tema de acasă și o să fim porniți, deci ca să realizăm în deplină măsură planul de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană, deja atunci noi vom procede și deci vom aștepta un semnal cât se poate declara de la Bruxelles.
Președintele grupului parlamentar de prietenie Lituania, Republica Moldova, Algirdas Palekis, consideră că Uniunea Europeană traversează în prezent o perioadă de criză și nu poate da un asemenea semnal statului moldovean.
Uniunea Europeană este la răscruce, aceasta este problema. Uniunea Europeană nu poate să-și dea sieși un semn clar privind viitorul, cu atât mai mult nu poate da un semn statelor care se află în vecinătatea ei și care nu au promisiunea că vor fi integrate. Problemele legate de adoptarea Constituției Europene, problemele ce țin de comunitatea musulmană și altele, au pus Uniunea Europeană într-o situație de cumpănă. Așa că va trebui mult timp să se muncească mult ca Uniunea Europeană să-și refacă voința politică privind extinderea comunității. Trebuie să muncim în concert asta.
Un parlamentar lituanian în vizită la Chișinău, încheind relatarea lui Sergiu Praporșcic. Dacă vrei, poți, așa suna una din primele reclame din România postcomunistă. După ani lungi în care niciunui demnitar român nu i s-a clintit niciun fir de păr, la București sunt puse acum sub acuzare pentru presupuse afaceri necurate nume sonore. A fost mai întâi liderul liberal și președintele Rompetrol, Dinu Patriciu, apoi vicepremierul George Copos, iar astăzi două personalități dintr-o lovitură, fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, și fostul premier Adrian Năstase. Acesta din urmă, unul din oamenii politici cei mai influenți ai ultimului deceniu, a pierdut la mustață, vă reamintim, președinția României la alegerile din 2004. De ce este acuzat Năstase, ce crede el însuși despre acuzații, ce crede Uniunea Europeană despre lupta cu corupția în România, aflăm de la Alexandru Eftode.
Fostul premier social-democrat din România, Adrian Năstase, a fost pus oficial sub acuzare pentru corupție, el fiind cercetat penal de procurorii în alte curți de casație și justiție. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție, Livia Săplăcan, a confirmat începerea urmăririi penale împotriva lui Năstase, care este în prezent președintele Camerei Deputaților din Parlamentul de la București, dar Săplăcan a evitat să ofere detalii despre acuzații.
Procurorii anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de Adrian Năstase, fost prim-ministru al României și fost președinte al Partidului Social Democrat și față de alte 5 persoane pentru săvârșirea unor fapte de corupție. Legea ne împiedică să oferim în acest moment detalii suplimentare în legătură cu infracțiunile pentru care este învinuit Adrian Năstase, întrucât citația i-a fost emisă astăzi și prin urmare nu a luat la cunoștință concret acuzațiile care îi se aduc.
Însuși Adrian Năstase a declarat la o conferință de presă ținută astăzi că este acuzat de luare de mită.
Citația face trimitere la anumite articole din codul penal. În esență este vorba de luare de mită.
Adrian Năstase, cel mai înalt demnitar din România cercetat până acum pentru corupție, a spus la conferința de presă că nu i-au fost comunicate detalii despre acuzațiile care îi se aduc. El a lăsat însă să se înțeleagă că ar putea fi vorba de afaceri imobiliare cu un coleg de partid, Gabriel Bivolaru, care a fost condamnat în 2004 la 5 ani de închisoare pentru fraudarea unei bănci. Pe când se afla în opoziție, ca lider al Partidului Social-Democrat în anul 1998, Năstase ar fi cumpărat de la Bivolaru un teren la un preț redus de 25 de ori. Procurorii anticorupție investigaseră tranzacția și în perioada în care Adrian Năstase a fost prim-ministru, între 2000 și 2004, dar au clasat dosarul din lipsă de probe. Năstase a respins astăzi orice încălcare a legii, spunând că ar fi vorba de un dosar politic fabricat la indicația președintelui Traian Băsescu.
Traian Băsescu are un cel politic foarte clar. Acesta nu este în mod categoric bunăstarea României, ci distrugerea lui Adrian Năstase ca un politic.
România speră să fie primită în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, dar aderarea poate fi amânată cu un an dacă nu îndeplinește toate reformele promise. România a făcut progrese, dar corupția ar putea submina beneficiile statutului de membru al Uniunii pentru cetățenii români, a declarat chiar ieri la București ministrul britanic al afacerilor europene, Douglas Alexander. În același timp, el s-a declarat încurajat de eforturile României de combatere a corupției, eforturi care, citem, dau semne că lucrurile se mișcă. Procurorii anticorupție au început în ultimele luni mai multe anchete. La sfârșitul lui ianuarie, Parchetul Național Anticorupție l-a pus sub acuzare pentru evaziune fiscală pe vicepremierul George Copos de la Partidul Conservator. Omul de afaceri și politicianul liberal Dinu Patriciu este cercetat penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune în dosarul privatizării Rompetrol, a doua ca mărime companie petrolieră din România. În cadrul anchetei a fost audiat și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. De asemenea, procurorii anticorupție cercetează conturile unor jurnaliști și patroni din presă, între care Sorin Roșca Stănescu.
Corupția este și tema principală a ziarilor apărute astăzi la București, așa cum veți auzi din relatarea Taniei Radu.
Două comentarii din presa centrală de azi își pun problema credibilității în scădere a mesajelor anticorupție ale președintelui Traian Băsescu. În cotidianul, Horațiu Pepine explică de ce nu poate șeful statului să meargă până la capăt, numindu-i explicit pe actorii grupurilor de interese. Pentru că ei sunt, cităm, chiar stâlpii societății. Rolul lor, spune Horațiu Pepine, nu este doar negativ. Ei au pus pe picioare afaceri, au creat locuri de muncă, au premiat oameni meritoși, au dat, cităm acum, impresia că sunt agenții unei revoluții adevărate și concrete. Lumea împietrește pur și simplu în fața acestor șerpi cu privire hipnotizantă. Am încheiat citatul care face referire la revenirea în viața publică a controversatului Sorin Ovidiu Vântu, până mai ieri anchetat penal. Celălalt comentariu este semnat în România Liberă de Radu F. Alexandru. Acesta se întreabă pentru cine vorbește și cine laude pe președintele Traian Băsescu. Articolul remarcă decalajul dintre reacția prezidențială, care semnalează prompt și repetat nodurile corupției, și încetineala cu care iau act de aceste informații, pe care autorul le consideră verificate și credibile, instituțiile statului, justiția de pildă. Evenimentul zilei grupează pe aceeași pagină reușitele de politică imobiliară ale familiilor Joană, Băsescu și Copos. Familia președintelui a cumpărat recent o vilă de la patronul celebrului restaurant Golden Blitz, care consideră de altfel împrejurarea drept întâmplătoare. Vicepremierul conservator George Copos este, potrivit ziarului amintit, autorul unui tun de peste 4 milioane de euro, izbutit la 3 luni după intrarea în guvern. Copos a achiziționat atunci de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor, al cărei președinte era la vremea respectivă fostul premier Adrian Năstase, terenuri pentru vile. Valoarea terenurilor a crescut ulterior de 4 ori. Primul număr al noului cotidian Prezent, realizat de o parte din jurnaliștii plecați acum un an de la evenimentul zilei, acordă 2 pagini conflictului dintre președintele Traian Băsescu și omul de afaceri liberal Dinu Patriciu. În grupaj, un comentariu semnat de Bogdan Bretescu construiește pe ideea că Patriciu, cităm, ar fi preferat oricând la Cotroceni echipa cunoscută și educabilă a lui Adrian Năstase, unui politician populist și imprevizibil ca Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O discuție pe teme economice purtată la Chișinău de Vasile Botnariu cu analistul Valeriu Prohnitski are ca temă pătrunderea pe piața din Republica Moldova a unei importante companii austriece.
Banca austriacă Raiffeisen și-a deschis abia o reprezentanță, deci nu este o instituție financiară propriu-zisă. Dar este primul pas, după cum au declarat reprezentanții băncii, și acest prim pas se înscrie în strategia regională a grupului austriac, din câte noi am putut să înțelegem. Deci acest grup deja este prezent în toate țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv în toate țările vecine, în Rusia, în Ucraina, România. Moldova era cumva lipsă în această strategie corporativă. Acum depinde ce se va întâmpla mai departe, dacă banca va rămâne doar să cerceteze terenul sau va încerca chiar să deschidă o filială. Este un prim semnal că băncile străine încep să se intereseze de Republica Moldova. În anii 2004-2005 au mai fost anumite semnale, inclusiv circulau zvonuri despre intențiile grupului austriac de a veni pe piața Republicii Moldova. Ne amintim, în 2004-2005 existau anumite rezistență în sectorul bancar.
Dar a fost și un eșec, de exemplu, al băncii Moldo-Turce.
Dar acel eșec totuși s-a înscris cumva în acea criză financiară rusă, care probabil a afectat semnificativ strategia băncii.
Băncile străine ar putea să vină să financeze operațiuni ale unor investitori străini?
De multe ori băncile moldovenești au fost amenințate cu faptul că venirea unei bănci străine va conduce în mod automat la reducerea ratelor dobânzilor. Este adevărat că această reducere într-adevăr se va produce. Banca străină, inclusiv Raiffeisen, dispune totuși de un management bancar avansat. Dar trebuie de înțeles un lucru, că există o limită inferioară până la care pot scădea dobânzile și această limită este impusă de rata inflației. Băncile nu pot să dea credite la rata, spre exemplu, de 7% anual, dacă ele anticipează că rata inflației anuală va fi de 10%.
Dar misiunea unei bănci străine, în general, care este?
Evident că misiunea oricărei bănci este de a face bani. Venirea acestei bănci este în stare să afecteze fundamental sistemul bancar în Republica Moldova. Strategia ar putea, în esență, să aibă 2 aspecte. Ori această bancă va încerca să strice piața într-un fel și să reducă imediat rata dobânzilor, încercând să atragă clienți corporativi importanți, ori se va alinea într-un fel la piața care există în Republica Moldova.
Cine trebuie dar să intervină cu proceduri regulatorii? Banca Națională?
Banca Națională, și Banca Națională eu cred că își îndeplinește misiunea sa foarte bine. Dar eu aș privi venirea grupului austriac în Republica Moldova puțin din altă parte. În primul rând, acesta este un semnal extrem de important pentru investitorii străini. Foarte mulți investitori străini se uitau cu anumite rezerve din cauza că în Republica Moldova nu exista o bancă occidentală cu care acești investitori erau deprinși să lucreze. Acum eu cred că o parte din investitorii locali care deja există pe piața Republicii Moldova se vor orienta spre această bancă dacă banca până la urmă își va deschide o filială sau o sucursală. În plus, noi investitori vor veni prin intermediul acestei bănci. Băncile naționale până la urmă vor trebui să cedeze din marja bancară totuși exagerat de mare pe care în prezent o practică. Totuși avem o diferență mare dintre rata dobânzii la credite și rata la care băncile atrag depozite. Este vorba și de un risc firesc care există în Republica Moldova, dar cred că există și alți factori care nu țin de riscurile economice imediate.
Există deja o reacție a comunității bancare?
Nu am văzut o reacție la modul practic, dar eu cred că oficial băncile vor saluta venirea acestui nou jucător, dar nu știu dacă în realitate sunt foarte bucuroase de acest nou actor.
Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Bodnaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine scrie despre câteva cazuri de gestionare frauduloasă a banilor publici depistate de Curtea de Conturi. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că anul 2006 a debutat la Chișinău cu, citez, un spectacol spumos de umor provincial care l-are ca protagonist pe vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca. Citat încheiat. În loc să discutăm despre corupție, sărăcie fără de lege sau despre rezoluția APC-ei care condamnă comunismul, iată că discutăm despre cum cineva i-a propus altcuiva milioane de dolari ca să facă o revoluție, scrie Tănase. De ani de zile urmărim același spectacol trist, în timp ce Republica Moldova coboară tot mai adânc în mizerie, conchide ziaristul de la Timpul de dimineață. În editorialul său din Flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu scrie că lucrurile care ies acum la iveală sunt urâte. În opinia lui Bogatu, apar probe indubitabile acum că a existat o operațiune de deturnare a scrutinului legislativ din anul trecut, în care s-au antrenat nu numai transnistrienii, spionii și strategii electorali de la Moscova, ci și mai multe personaje influente de la Chișinău și București. Este greu de spus deocamdată dacă ancheta va da în vileag implicarea Kremlinului, scrie ziaristul de la Flux. Pentru moment, justiția de la Chișinău se pune foarte greu în mișcare și acest fapt nu are cum să nu dea de gândit, scrie Bogatu. Temele principale din săptămânalul ECO de mâine sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Turiștii străini au cheltuit 8 milioane de dolari în Republica Moldova, scrie ziarul. Potrivit autorului, fiecare turist care a vizitat anul trecut Republica Moldova a cheltuit în medie 90 dolari pe zi, iar durata medie a unui sejur a fost de 3,8 zile. Un alt titlu este Moldova Gaz se vinde scump la bursă. La finele săptămânii trecute, la Bursa de Valori de Moldova, au fost tranzacționate 10 acțiuni emise de cea mai mare societate din Republica Moldova, Moldova Gaz. Tranzacția a fost realizată la cel mai înalt preț înregistrat vreodată de acțiunile emise de operatorul național de import și distribuția gazelor naturale. 99,99 lei acțiunea. Ziarul mai scrie că corupția a fost tranzacția anului, valoarea mitei plătite fiind de peste 31 milioane dolari.
Ziarul Capital la Staliță de mâine ne propune un interviu cu Olga Gonciarova, consilier municipal și șefă a Departamentului Relații Interietnice. Interviul e intitulat Apreciați viața, apreciați-vă unul pe altul. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, Eduard Balan scrie că problema introducerii de către România a regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova este una foarte acută. Aplicarea acestei intenții în practică îi va afecta pe majoritatea cetățenilor moldoveni. Și este evident faptul că introducerea unor noi reguli de circulație mai severe la prut nu și-o dorește niciun cetățean loial al Republicii Moldova, scrie Eduard Balan. Tot Moldova Suverană inserează un articol intitulat Autoritățile centrale trebuie să fie numai ochi și urechi la problemele cetățenilor. Articol care conține amănunte despre ședința Comisiei Guvernamentale pentru Reforma Administrației Publice Centrale din Moldova, prezidată de premierul Vasile Tarlev. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Iată din nou pe scurt titlurile principale. Procuratura de la Chișinău l-a învinuit pe fostul ministru al apărării Valeriu Pașat, care ar fi plănuit uzurparea puterii de stat și destabilizarea situației din Moldova prin organizarea de proteste de stradă după alegerile din martie 2005. Proteste violente împotriva caricaturilor profetului Mohamed, împotriva publicării acestor caricaturi, continuă în țările musulmane. Astăzi și-au pierdut viața în violențe 4 persoane, altele 15 au fost rănite în Afganistan. La sfârșit de ediție, vă mulțumesc pentru atenție moderatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu.
Ați ascultat